Thanks, mēs esam dabūju šeit žīt ļoti labi, paldies. Tad sākam šīs dienas pēdējo komitejas, vidus un komunālo jautājumu komiteja, darba kārtībā un šodien 10 darba kārtības jautājumi un vēl papildus 3 informatīvie. Ir kopā 13 darba kārtības jautājumi. Un tad sāku sēdi un vai kādam ir kādu jautājumi, iebildumi, precizējumi par darba kārtību. Ja jautājumi nav, tad būtu lūgums nobalsot par šīdien darba kārtību. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Klātas uz ir un Imant. Tu balsoji? Tu nebalsoji. Ok. Es balsīšanās režīmā, tātad es varētu balsošanu. Un visi esam pats. Tad pie pirmā darba kārtības jautājumā. Pat Mārtiņa ir mans piesniegums. Tātad ir noziņot Gundaru.
Nu, jā. Pagājušā komitējā visādi mēģinājumi Mārtiņa Birnā. Mārtiņš ir uzrakstīt šādu iesniegumu. Es teiktu, ka šeit dzīvē neko baigīt negribētu mainīt. Nevaru, Mārtiņš par šo laiku ir pārdomājis savu uzrakstīto.
Nē, ok, ja es varu tātad... Nu, principā, tas, ko mēs jau pagājušajā reizē, tas bija pēc domas sēdes, ko mēs izrunājām, mainījies nekas nav. Nu, principā, ir vairākas lietas, kas mums ir visiem labi zināmas, par vairāk vai mazāk izrunātas. Tas ir cits jautājums pa lielam arī pagājušajā mēnesī uz Tautsājumniecības komiteja bija ierosinājums, respektīvi, likvidēt šo komiteju kā tādu. Tur vairākuma atbalsta tas neguva. Jau tur arī bija tā kā, nu, divas versijas. Viena bija gan finansiāli, ekonomiski apstākļi, kas nav liela ietekme, protams, jā, bet gan arī, nu, mums labi zinām citi iemesli. Tā kā, es domāju, ka lūgums ir tomēr balsot par šo, kas mums tagad ir par šīm izmaiņām. Ja? Jo, nu, kā jau es teicu, ja mēs līdz šim esam daudz runājuši par to komunikāciju šādā vai šitādā virzienā, nu, tā problēma ir tātad manī, un es vēlos, lai mēs pamainām tās pozīcijas, lai tā problēma nav. Nu, lai varbūt tādā veidā to rādās. Bet katrā ziņā man ir liels paldies, jāsaka jums visiem par to, ko mēs esam jau šajā laikā izdarījuši, jo liela daļa saistos tos noteikumus un liels, nu, tos konceptuālos jautājumus mēs esam atrisinājuši. Protams, ka tā ir brīd. Tāpēc arī par to vidus komitejas likvidāciju, nu, paskatoties kaut vai statistiski vidē, mums ir kaut kādi 3-4 jautājumi lēmjamie, pārējie mums ir apstiprināmie. Nu, tā, mēnesī vidēji, un tāpēc arī, nu, bija tā, tas pirmā doma par to, ka viņi var mierīgi pielikt pie attīstības komitejas klātšos jautājumus. Ejam uz priekšu, darbojamies tālāk, uz vienotu novadu attīstību. Paldies.
Tā, tikam zaudz iznāk, mēs nobalsojam, tad mums arī jāiebalso ir jaunais. Tas ir tā kā šo kopā. Mums ir kārtībā atsvišķi jautājums jāiekļaut.
Nē, nē, mums šeit ir vienkārši, tad jāiekļaut.
Es domāju, ka
mēs labāk
to
mēs
apbrīvo pienākums pildīšanas Mārtiņas un Mārtiņas kā no konkrētas priekšsēdētājiem.
Vienākumiem
un
kaut
kā
otrā
punktu.
Mums
nav
jau lēmums. Nu,
nu, tad... Viņš jau nav bijis. Jā,
vēlas jau.
Tiešā?
Jā,
nobalso
vairāk
nekā
pusē no
klātas uz šī jau. Ok, man bija iesniegums ir, ja mēs vairāk esam runājuši par komunikāciju, droši vien, nu, tad arī man ir kaut kāda, bet šim atbildība jāuzņemās. Nu, man liekas, ka līdz šim mēs tā kā visi jautājums esam runājuši un izdiskutējuši. Nu, vienmēr var labāk. Bet, ja Mārķi lēmums ir šāds, tad es neuzskatu, ka komiteja ir jālikvidē. Tad man priekšums ir būt par to, ka komisijas vadītājs ir Imants, jo tad, ja arī mēs runājam par finansiem, tad Imantam par komitejas vadīšanu nekādā. Kas, ne? Mēs nemaksājam, jo Imantam ir konstantā valga, un Gunda paliek kā vietnieks, tāds ir mans redzējums.
Imants,
nu, nu, pašlaik ir uz limītas lapas, divus mēnešus nebūs, bet un šos divus mēnešus aizsietot. Imants jūnija mēnesī. Bet te, tad jānobalso par Mārtiņu iesniegumu par atbalšanu. Mārtiņš ir ieslēgts tikai balsošanas kos. Tad mēs vispirms balsojam tikai par manu iesniegumu, vai mēs arī par...
Par iesniegumu.
Ok, tādā gadījumā uzstākam balsojumu par... nu, tātad par iesniegumu un, respektīvi, manis atbrīvošanu no komitejas priekšsēdētājā un Imanta Valera iecelšanu. Principā tas tātad ir kā otrais punkts šim pašam balsojumam, jo vienu balsojumu. Es arī par tādu divu lēmumu, viens atvaru dažādu. Vēl ne? Mēs varam nobalsot par priekšlikumu ar roku. Un tad priekšlikums būs par to, ka Imants Valeru iecelt par vidus komunālās jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš ir par? Jo tagad ir priekšlikums.
Es
Tad vienbalsīgi esam nobalsojuši par priekšlikumu Imants Valeru iecelt par vidus un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Un šobrīd tad...
Bunda jaunāk ir.
Es no šeit parasti.
Parasti.
Damāra man ļaujīt.
Ne. Jā, man vēl vajag.
Es pārpušu, es gledu.
Es
pārpušu šeit, smadīt tā kā.
Paldies. Slēdzu balsojumu arī par pirmo jautājumu.
Es to tā kā atlikšu. Pārpēcāt Bunda, tāpēc, ka man jāpārīk ir sēdus arī tā.
Jā. Pa tukumā, flotā esošo pasāru izturēšanu, izdošanu. Zīmo, vai? Vai citri?
Da, tā ir. Kad es tagad tās lēmumu projektu par sētošo nodokli, par tukumu novada esošo kapsētu, uzturēšanu, izdošanu. Šis sēstošo noteikumu projekts tika nodrošināts sabiedrības iedzīvotāju nošķērošanai termiņā un divām nedēļām šī termiņa laikā nav saņemts sabiedrības iedoklis, līdz ar to šie sēstošie noteikumi ir virzām izdošanai.
Yes, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja deputātiem nav jautājumi, tad es aicinu uz savu balsošanu, kad es to otrajā lāšu projektā.
Ja mēs man par šo pritarībām.
Kad
tu?
Mēs šobrīd pārskatījām arī ar ārnības reālušiem notiekumiem darbojās, un palikti visi reālie izmēri cik par
pār. Nē, ir sādīt.
Vispusā.
Nevar jāpēc.
Adres ir apierināts.
Jā.
Tad labi, viņš ir sādīt apierināts ar šiem notiekumiem. Jā, tad es balsu. Jā, mums ir
Par sadējas atkatumu saimniekošanu, tur kumu nav sāku izdošanu. Ziņo Roberts.
Roberts nav, un Roberts ir tā ziņo Sidrijam. Šie saistošie noteikumi jau ir skatīti mums arī iepriekšējo komiteju sēdēs. Ir nodiet nodot sabiedriskai apspriešanai, nav saņemti ierosinājumi. Ir šādi tādi saņemti nebūtiski ierosinājumi no pašvaldības policijas, kuri arī ir iestrādāti.
Drīkst bišķiņ papildināt, tad nav tā, ka šādi tādi nebūtiski pašvaldības policijai ir bija būtiski ierosinājumi, jo viņi ikdienā strādā ar šo. Pamanīja tajā brīdī, kad tika nodotas publiskas ierosinājumi noskaidrošanai, bijām sanākuši kopā uz vienu no tikšanām arī par šo. Nu, netika ņemts vērā tieši tā, kā pašvaldības policija vēlējās šis 33.1, kad tika pamainīts nedaudz redakcionāli, lai būtu tuvu tam, kā pašvaldības policija vēlējās. Bet, principā, lielākā izmaiņa ir tas 39.5, kas ir, lai nepieļauts ilgstošu uzrāšanos sapratumu kaut kādā teritorijā. Daniku, vai kādās skatās?
Nu, šitas temums piebildes, ja mēs varētu strādāt ar tiem, kas ilgstošu uzrāšanu, es pēc jūs dienu tā saukami arī Vācijai, jo Anglija paredzēta atkuma apsaimniekošanas likumā, bet tur ir ar tādu piedalu neievērojot saistošu noteikumu prasības. Ja saistošu noteikumu prasībā kaut kas nav atrunāts, līdz ar to mēs nevaram gūži iet, piemēram, tā, kas ir atbildība, kaut kādā vēlēšanā ar cilvēkiem runāt un pamatot viņiem teikt, ka tā nevar un tas ir jāsavāks un jāsakārto. Tā un tā arī savādāk, tas ir varbūt pat traktējums, kā nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanā to vīdes dienas skata, bet viņi atkal to neuzskata, ka tas būtu viņiem un dod mums to informāciju, un tad sanāk tāda pastāk kaut kāda plaisviši. Tāpēc, ar ko sakādos, un arī varētu pilnvērtīgi strādāt, un arī lūdzām šādu punktu izdāt.
Nē, jūkstoši, kā mēs...
Mēs tie ilgi jūkstoši,
kā nomenklāsim kaut kādā nomenklīkā. Tur, ja es pareizi atceros, tad bija atkritumu apsaimniekošanas likumā iešādot kādus punktus par to,
līdz divām nedēļām
veicoties.
Jā, jā, es arī tas vajag diskutēt.
Tas nav matemātikas
termins. Jā, vispār nav.
Tam vispār man kāds, ka likumā tam jau būtu jāredz. Man visu laiku pārmēr. Ja policija uzstāja, tad viņiem indēļu darbā tas ir
nepieciešams. Nē, viņš visu mājām, un kā tu pateiksi, viņš ilgstot. Viņš ir mēnesi, tur ir viņš jau
30.
Bet tu līdz apstīsies, ne?
Vasarā sērdējiem
Šobrīd ir jāuzsāk, jā, vakar arī Kandavas konsultatīvajā padomē dzirdējām viedokli, ka plasmas konteineri nekam neder, kur grūtis izgraudīt caurums un tā tālāk, nu, tas viss to dzīvi parādīt tikai. Un citās valstīs arī ir tieši tāds paši konteineri, tikai tā izlišanas biežumi, mazgāšanas un tā tālāk, tas viss, nu, dos tajā brīdī, kad viņš reāli sāk strādāt, tad arī tas viss būs. Var būt kaut kas
jāprasītās.
Tā, tas mums ir to pēc... Tu jau arī nav atmināli un jūtrošās. Bet es domāju, ka pats pēdējā reize nebija klāt, ka kolēģi jau pa šitiem teikās runāju. Man liekas, ka to jūtrošo, ielikt tālāk naujā, es jau sako teritoriju, kad es varu savā kaudzē, un pēc tam nogādāt vai tagad, kad nākās tālākas, ka viņi saliek, jo tur jādas jūtrošas, varbūt tās viņi jādod tiešām ar kaut kādu
brīvumu. Varbūt, ka iekamās.
Nē, es izreku, Inesa saka, ka īslaicīgs ir traktēts, īslaicīgi ir līdz 3 mēnešus.
Nu jā, tur jūtrošas
ir līdz 3 mēnešus. Nu, tad ir
īslaicīgs. Nu jā, tad cilvēks.
Es joprojām tā paša uzskatu, ka tas ir neloģisks punkts, vai arī otrādā, tad šodien projektot daudz, 3, 2, 8, par tām slēgtēm, kastēm, ciem teritorijas. Es saprotu, blīvi apdzīvētās teritorijas, pilsētās varbūt jā, bet lai visu kompostētu, kas ir saistīts ar dārzu, lapas un visu pārējo, kompostētas tādās kastēs ar vārku slēgtās, tas ir neloģiski un nereāli. Aizbrauciet ar ciemiem pastīties, kāds tā šodus ir.
38, 32.
32.
Tas šis punkts īstenībā ir radies jādēļ tukuma pilsētas un blīvi aptīvotas ciemu teritorijā. Tas ir tur, kur ir blīvā māja rajona saucamajā, jā. Tas ir ciemu teritorijā. Arī, protams, jūrmalciņiem, kas ir arī blīvi aptīvotas ciemu, kur ir sadalīts par standartu vai nestandartu, bet zemes gabaliem apbūs gabaliem kārtēdējiem. Tādēļ arī šī piekrītu, ka varbūt kādā ciematā, arī ciema teritorijas robežā ir kāda savrupa māja.
Jā, tas ir vienu dēļ, ir savrupa māja, kuras nav blīvi apbūvēts. Hektārs vai divi hektāri ir blīvi apbūvēts vai nav blīvi apbūvēts?
Nē, Juri, es domāju, ka šeit arī nebūs problēma pašvaldības policijai noteikti nebūs tāda kapacitāte, lai viņi apbraukāt katru māju, un tad, kad tev ir 2 hektāri, nu diez vai tev kaimīgi
stūkās. Ir tiesības sodīt, jo likums parādz, ka jābūt ir kastē, vai tiešām formulēm nevar izdomāt, kas ir blīva, vai uzskaitīt ciems, kuros jābūt, iespējas ir visādas.
Kas?
Nevis lēkt, ka es iedomāju slaukas, piemēram, savāk visas lapas vispār, tā kā es man būs tā kā māja.
Jā?
Man ir jautājums,
vai šobrīd ir saņemts sūdzības par to, ka kaut kur, kur ir šīs kompas kaut kāds problēmas?
tas jau arī pagaidām tik aktuāls nebija tagad, jo saistībā ar to bioloģisko šķirošanu saucamā to jau, tāpēc šie jautājumi jo tagad jau jābūt ir konkursiem būs lai kārtu kastē ko izvaļ, lai nu konkursu kastē jābūt tad var rasties šādas trīs jautājumus.
Jo cīm teritorijās jau ir arī mazās, kur tiešām konkursi ir bet viss trīs
Mums jau vecā nauda bija pilnīgi katram trīs heidrām un aktīvu kaitu uzlēkstu dodīšanu.
Kurās vietās?
Kolēģi, manuprāt, tiešām es gribētu teikt, ka šobrīd, lai šis punkts paliek šādā redakcijā, kādā viņš ir, ja tas tiešām radīs kādas problēmas vairākiem, tad domājam tālāk, bet nu, skatāmies uz tām blīvi apdzīvotajām ciemu teritorijām. Ja? Lapmeša ciemu, Saimgure, Jaunpils, Centrs, ja?
Kur? Viss jauklē ir, visiem ir izrunāts, visi piekrīt, ka mierīgi saviem dārziņiem galā var likt.
Bet varbūt, ka mēs ņemam to punktu ārā par tām kastēm, ja ir problēmas, un policija nāk pie mums, un mēs grozam saistošos noteikumus.
Ja mēs iekrīt tagad pārsiepēt, un jums ka nav jautājums, nav problēmas. Abos gadījumos ir problēmas. Nav šīs gaisa pilsētā. Ir problēmas noteikti. Ir laukos stāstis. Problēmas ar to, ka...
Nē, nu labi, bet tad varbūt, ka nodalā pilsētas un ciems.
Es saku, uzskai kā būtu, vai kā ir mans, vai
kurš teicis, Tādā gadījumā varbūt tāds, ka priekšlikums ir no šī kumsta svīkot, to dārk, no pašu atlikums atstājot tikai bioloģiski pārkāvus. Tā reizi atsevišķi kompostu savām lapām, tad, bet tā jāatliek, ka nedrīkst būt banāni, mīzes un viss. Tas ir tikai bioloģiski. Bet principā, ka tā Tāpēc arī tas punkts šāds radās, jo pirmajā brīdī es biju iekšķēts pats, kā jūs, kas teica, nē, jo dāži lapas būs, nu, sapūst un nekas, bet tāpēc, ka blīvi apdzīvotās vietās ir tā kā risks uz žurkas un tā tālāk šitie visi, un punkti, kas iznēsa. Tā tikai tādēļ radās šis punkts. Nu, žēl, tad šodien nav klāt.
Bet vai tas nav saistīts ar to, ka, piemēram, tajā jaunajā bioloģisko atkritumu tajā sadaļā teiks, ka maisaimniecībā būs jāuzskaita arī šies arī atkritumi, ko viņi liek kompostēšanas kauzē. Varbūt, ka tāpēc ir jālika šī tvērtne, lai vienkārši tie cilvēki paši vieglāk varētu pateikt, kāda apjoma ir noglabāta. Parītas norok un aizparītas atkal savādā. Nu, tad ko mēs ēram?
Nebija šāda bioloģiska.
Bet
Līva apdzīvot teritoriju, tu atdzīvā iedalīmi, arī nošķirt teritoriju, apmešanās vai darbu vietu, kurā kaimās ir vai netālu, ir vismaz 50 pastāvīgā iedzīvotāja, vai kodināt.
Es netālu.
Kas ir netālu?
Laukas būs lielāks, laukas, ja varbūt tiem, kam ir zem 0,12, ir 0,15.
Tā, uzreiz dar kādīgs jautājums. Par sestošo noteikumu, par teritorijas skopšanu, rēku uzturēšanu un novadā projektu nodošanu sabiedrības vienoši noskaidrošanai.
Es sagatavotu saistošo noteikumu projektu par teritorijas skopšanu, rēku uzturēšanu, tukumu novadā par pamatu ņēmu sākā esošā redakcija. Un ir veikti daži papildinājumi un no jauna ievies un jau redakcionālas izmaiņas. Šīs izmaiņas un grozījumi ir veikti pamatojoties pašvaldības policijas rosinājumiem, kas reāli strādā šiem saistošiem noteikumiem, ir ieviestas tādas jaunas ievies pilsētas ļāva un arī administratīvais atbildības sadaļā. Ir izmaiņas. Danek, varbūt?
No jā, šos grozījums, ko mēs nācām ar ierosinājumu, lai ietu uz sakoptāku pilsētu vidi, jo pēc esošiem spēkā noteikumiem, kas mums tagad ir, privāti īpašniekiem mēs nevaram ne aizrādīt tas būtības, ne uzdot sakopt, ne ko mēs varam tikai pieguļošās teritorijas. Un tas sanāks. Pēc vidus un aizsardzības ministrijas ieteikumiem, ka nevar tā kā privātos pārāk daudz ierobežot. Bet tāpat pēc tam turpinot saziņu ar ministri un visu, tiesības ar datinumus lasot un analizējot, sanāk, ka, ja tas ir solidāri un ar mērķi to pilsētu vidus nakopu, tad var nedaudz ierobežot arī privātās teritorijas. Tāpēc mēs esam arī ielikuši, ka nožogotā vai nenožogotā teritorija, kura vērsa pret publisku ārtelpu, strau zālu, epidemiologa zālu, dažu pārtas 20 centimetrus. Nu, pēc būtības, jā. Jo tas, kas ir teritorija, no to mēs gluži, tas viss, nu, nevaram tik daudz viņus ierobežot, un tas ir arī samērīgi. Tāpēc arī mēģinām šādā veidā viņus ielikt, un tad arī varēsim kontrolēt un iet uz to, lai
pilsēt.
2 metri. Var arī kokto čepatiem 2 metriem, kuri, ja tas ir tā kā pilsētas pļāviņš eido. Mēs Rīgā ir atsevišķi saistoši noteikumi, kur viņi tieši par pilsētas pļāvām, kur katru gadu liek klāt jaunas teritorijas, kur atkal ir jāpieņem grozījumi un jāpieliek. Bet mums jau, man nekās, tik tālu neesam attīstījušies, ja mums sāks ievērot šādā veidā, mēs jau pūstīm solus priekšu. Jaunais ir iet uz to, lai cilvēki koptu teritoriju, lai nebūtu aizaugušās teritorijas. Savu, un līdz ar to piegulušā, kas kā līdz šim bija, līdz 5 metriem, kas ir.
Bet ietu vai ceļiem?
Nu jā, tas ir līdz 5 metriem.
Bet lai pie tās pilsētas pļāvas, tomēr, lai tur ir kaut kāds, nezinu, divreiz sezonā jānopļāt, tomēr, vai tur kaut kādu konkrētu arī...
Jūlijs. Citi ir ievākt uz zāles teis, tāpēc arī nav viņiem noteikti 20 centimetri, jo arī šitas te kā bija tas dabas fonds, ka tur ir zāle, kuri nogatavošanās ir 20 centimetri.
Jā, es
ne par centimetriem, es par... Nē, tāpēc, tas, ka tagad noziedējuši, viņiem ir jāveic tā plaušana. jo ar zāli tā, ka viņā...
Tur jau būs tā, ka viena zāles stiebus ir nodiedējis, ar cita ir pašā jomā cita
zāles.
Tad nav kā parks, nacionālais smadrīk, kur bija parka beļiņš jau 15. oktobrī, tur bija visi pārādi, visi ir un tur 16 reizes ar aizdibināt. Tad jau tur Mārķiņa pika, tur jālaik pika kaut kāds, kad gada laikā divi reizes obligāts
vienā.
Nē, tas ir klasiks, kā gadījumā divi centrums, tad nu, tieši tu to pilsētu spļaut.
Jo man liekas, ka man ideja arī bija iebļaut pašam, ja mēs, kad nācām kopā runājām, tad bija apsvērni, kāpēc nenotiek
kompēļ. Jūs nevarēsiet paši pēc tam to izkontrolēt, jo nu, tu aizbrauks sodīt, šitā puķi ir nodarījuši, bet šitā sodīt piedēst.
Bet mēs savus teritorijas izstādes izspļausim.
Mēs
neizdarīsim to. Es domāju, ka tas ir atkal tādā, tādā uzlikt kaut kāds slova.
Nē, bet šim ir tas, ka daudz dzīvokļu māju īpašniekiem pašvaldībai tas līdz šim arī bija jādara. Tikai bija tā, ka no privāta māju sektoram bija piegulušai atpļau, viņš mums jau piegulušu, mēs mums tur tālāk, es nezinu, tur šitā te drāžogana un visi nekops. Un tā, lai vismaz komunikācijas ceļā būtu pamats pie virzīties pie viņiem un runāt. Daudz arī panākt to, ka no pāru un procesā un sods nevajag.
Nē, ne, šeit jau gāja runa par tām pļavām. Jā, jā. Es vairāk par to, ka pilsētas vidē un iekšējā teritorijā tas ir jādara, un par to varētu teikt divreiz gadā vai trīsreiz jau pieņemsim. Tie vairāk par pļavām. Jūs saprotat, ka tur ir pusi hektārs vai cik tas izkostās, ka no šādā šādas viss notiksies?
Tāpēc man vienkārši arī, kad mēs nācām kopā runāt, ka pie šādas elektrības.
Jo man liekas, 8, 3, 2 punkts ir gan korekti. Jā.
Jo, jo mēs būtīgi, ja mēs skatāmies, ka...
8, 6, ir labs, kur es... Tiešām, ja kādam liekas, mēs tādu aizbrauc par...
Nu, 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 pieņemsim, nu, kaut vai tajā pašā, no oktobrī visi būs noziedējis. Nu, bet būtīgi. Jā. Ja tur jau mēs jau pēc jau skatāmies, es jau nebraucu uz reiti, ko ir kaut kas 21 centimetrus vai kaut kas, bet ir oktobrīs visu gadu nav pļaujas, un tad netur ir pilsētas pļaujas, netur ir
tas.
Nieros, es pasitieties salūksnes, vairākas reizes beidzumas gados vasarās bija salūksne. Kā viņš panāk tik perfektu nopļaut pilsētu vienā laikā? Pazuniet, un perfekti, es vairākas reizes biju, un vienmēr viņš ir perfektā stāvoklī. Kas tur sadisti pašvaldību vai, vai godīgu un ieinteresētību?
Vai drastas noteikums?
Vai gan, vai gan, vai gan, gan.
Ļoti, tiešām. Vienvarētām,
jau tur es redzēju, ka viss, nevis tikai viss, bet viss. Nu, tad ir jāiet, kaut vai esam 3-2 punktā, bet ne vēlā konkrētu datu. Kas, kas,
tā. Bet ne vēlā tā līdz pirmajām
oktobrī. Nu, es nezinu, nu, tur var izpratēt, jā, tur var izpratēt, bet...
Tas klimats ir varmā ienāks, ka būdēņi ļoti atšķirās.
Nu, jūs, nu jā, tad, tad tas arī, ka nu, vienīgais tas oktobrs, es domāju, pēc oktobrī jau tad...
Tad mēs papildinām 8, 3, 2, bet ne vēlāk tā līdz 15. septembrim. Viss piekrīt. Jā. Čatri. Vai ir vēl kāds jautājums?
Jā, lai bezvalīgi.
Jā, jā. Jā, jā. Septembrī.
Ja jautājumi vairāk nav, tad es aicinu valstot, kā sagatavotajā lēmu projektā. Tā,
Pietaris, tas kādīgs jautājums, kas atīs atmetu no apsaimniekošanas līdzuma slēgšanas. Ziņo Ines.
Jā, kas man redzēt, tad šodien tātad stuku no pašvaldību nomāstīja līgu par akciju apsaimniekošanu ar savu kapitālu sabiedrību piejūru, un līgu termiņš ir šā gada 1. Jūnijā. Un par to šobrīd ir sagatavots jūristēt izvērtēs, kuram par pamatu tātad varētu šo līgumu slēgt. Šobrīd tātad ir doma līguma sagatavot slēgt trīspusēji, arī kopā ar daudzu no pašvaldību, jo akciju pašvaldības pieņēmuši lēmumu arī par vienotu akciju apsaimniekošanas zonu. Ņemot vērā to, ka no tālstiem tagad tikai pēc divām nedēļām saņēmām līgumā komentārus, tad līgumā šobrīd nav pievienots, un tad finanšu komiteja, tad būs vai tad mēs ejam trīspusē, vai divpusē to līgumu. Mēs ejam pēc finanšu komitejas.
Bet es finanšu komitejas?
Jā, jā, jā. Jo mums nav variants, mums mēnesi ietriešu, kurā gadījumā ir jābrīdiņa ja mainās, un tas ir nosacījums, tāpēc mums tad atriet ir jāsaka.
Vai pēc tātiem jautājumi kādu?
Nu, vienīgā papildināt, ka nu, temiņš nav vienākums ar tālsiem, kur ir iepriekšās slēgšanas, nu, ir pašvaldības astoņas, un katram ir savas temiņš, mēs vēl neko palikām pie pirmā, kas ir no mūsu esošā tagad novada. Tāpēc man ir tur iznāk, ka tālsiem ir gandrīz gadu starpīgi.
25.
Februārs. Nu, jā. Bet mūsu gadījumā termiņu beidzas.
Labi, uzstāt valstošanu tā sektorijā lēmu projektā. Lēdzu valstošanu, visi astoņi esam par. Sastais darba kārtības jautājums. Par nedzīvojumās telpas numuru 0042 skolas ielā 10 Kandavā Tukuma novadā mums līguma termiņu pagarināšana. Ziņojiet.
Ir saņemts Ivonas studentes iesniegums par telpu mums līguma pagarināšanu zobārstniecības praksē. Kandavā Kāja Mīlenbanka vidusskola Cerkīņa telpā. Šis zobārstniecības kabinets tur ir jau 5 gadus, atbilst visiem parametriem, lai tā pasaskos, un mēs esam sagatavojuši šo lēmēm projektu par līgumu pagarināšanu. Nekas pēc būtības nemainās, izņemot cenu. Cena pēc jaunajiem aprēķiniem ir augusi. Tāpēc 5 miljoni. Sarunas un mētāšanās ar izglītības pārvaldi, tā ir skola, tā ir izglītības pārvaldes pārziņā. Un, nu, beigās, protams, no
beigās sagarnot laikās. Es kā šķīrēju tiesu, teicu, ok, lai es tad nevīt mīļi sagatavojot izglītības pārvaldi, nesot, nezinot, daudz lielumi, nesot dokumenti, ēks.
Un... Jo mums arī nebija, bet mēs to visu palūdzām un saņēmām
visu. Visam jums palīdz.
Bet vai tā viņas skola mums ir nav modulēta, tad...
Ne, viņu,
Nē,
viņš slēdz skolu, līgumu slēdz skola, direktors paraks līgumu. Direktoriem viņiem...
Mēs
esam izdarījis pārvaldes juristu netaisīju, nu tad tagad taisīju.
Šeit nevajag izpratīvi siest pārvalde, šeit doma padarīt, ja? Doma nolēma, izpratīvis pārvalde, izlaikās viņiem nekas tur...
Nē, nu viņš
tas nebija, tas tagad... Tā tas Es
jau tikai tagad aprīlī...
To teikt tā, kas rīkojas ar pašvaldības mākumu, un skola nerīkojas pati, doma rīkojas, un tāpēc arī doma šādas lēmumus pieņem. Tas pēc likuma pienākās domē pieņem. Jautājums ir par procesu, kāpēc nostāst, tas jā.
Kāpēc mēs tik gadu diskutējam par to?
Mēs par arī varēm.
Nē, mums jau
tādās ir bērniņi, viņi pašai tādās. Jā, tāpēc pēc 3 mēnešiem. No jā, tas bija. Es tā domāju. Es tā domāju. Kāpēc mēs 3 mēnešus gaidīt? Ja mēs
visu
to zinām, tad domu to
nolikt,
nu?
Nu, nebija. Mēs visu to liekam uz papīru. Beidzot, tas ir nonācis līdz mums. Palīdzinām treipies, piešam daudzīvo, ka dzīvojumās mājas šokat, bekas sveiši, milz galvenes mācas, pagas, tukum novadā, ir to efektīvās pasākumu iepadošanās.
Ir saņemts no dzīvojumās mājas šokat, bekas sveiši, milz galvenes mācas pagastā, ieprasījums piešķirt līdzfinansēju un būvniecības ieceres dokumentu izstrādei. Kopējā summa ir 9256,50 un pašvaldības līdzfinansējums ir 50% 4628,25 €. Nu, visi dokumenti ir kārtībā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sekojotajā lēmu projektā.
Apskats.
Lēmas balsošana. Visi astoņi esam par... Astotais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aviācijas vienas tukumā, tukuma novadā energoefektivitātes pasākumu ietekmes ziņos Sitrija.
Ir saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas aviācijas vienas ielā tukumā ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu. Viņi lūdz piešķirt energoauditam līdzfinansējumu, kas ir 80% no kopējām izmaksai, tehniskai apsakošanai 80% no kopējām izmaksām un būvniecību dokumentu izstrādē, kas ir 50% no šīm izmaksām. Kopējā projekta summa ir 13854,50 € un pašvaldības līdzfinansējums saskaitot šīs trīs pozīcijas ir 6677,60 €.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu kā sagatavotajā lēmuma projektā.
slēdzu balsošanu. Visi astoņi esam par. Devītais darbs kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Deltīlūki dzīvojamās mājas telegrāfa 4 tukumā, tukuma novadā, energoefektivitātes pasākuma ietvaros ziņos Sibirija. Es saņēmu iesniegumus arī no telegrāfa ielas 4 tukumā. Viņiem arī ir 3 pozīcijas. Divās pozīcijās mēs atbalstam ar 80% no kopējām izmaksām. Vienā pozīcijā 50% no kopējām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas ir 14 459,50 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums ir 6677,6 eiro. Paldies! Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu kā 7. lēmuma projektā. Slēdzu balsošanu. Visi 8 esam par. 10. darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Apiņu ielā 15 Kandavā tukuma novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ziņo EBI.
Jūs saņemat Sandras Dantietes iesniegumus ar uzdevumu līdzfinansēt ūdens apgādes pieslēgumu izbūvi Apiņu ielā 11 Kandavā. Kanalizācijas pieslēgums jau ir pieslēgumā izmaksas kopējās ir 1216,50 eiro, 50% pēc mūsu saistošiem noteikumiem, kas pienākuši. Uz ko var pretendēt, persona ir 729,90 eiro. Persona atbilst visiem līdzfinansēju piešķiršanas prasībām. Lūdzam atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad uzsākam balsošanu kā 7. lēmuma projektā. Slēdz balsojumu. Visi 8 esam par. 11. darba kārtības jautājums. Pēc SIA komunāla servisu tilde 2023. gada finanšu pārskatu un plans 2024. gadam ziņojumus.
Izbraukuma reizes. 2023. gada sākumā
uzsākt tādām reorganizācijas sastāvdaļām, kur plānot veikt komunālo saimniecību struktūru vienību centralizāciju, 5 atbilstošo iecirkņu vietā izveidojot 3 iecirkņus, attiecīgi samazinot darbinieku skaitu, ir izpildīta. Sabiedrība kalendārā gadā ir saražojusi un padevusi interneta tīklos 183 897 m3, kas ir pār 44 888 kubiem mazāk nekā iepriekšējā periodā. Lietotājiem ir piegādāti 143 121 m3, kas ir par 54 508 kubiem mazāk nekā iepriekšējā periodā. Ūdens zudumi tīklos pašā periodā ir 22,17% un 22. gadā tie bija 22,87%. Apsaimniekošanā ir 86 dzīvojamās mājas, par ko jau platību.
Zemļi mēģinām pārstu prezentāciju.
Nē, es pārstāšu, tad aizies.
Uz ātro visu.
Pienākušanā dātu šodien, jā, un tāpēc es sastāju izpauslēju, jā. Tad ir 86 dzīvojamās mājas ar kopējo platību 75 379 m2. 3. gadā daudzdzīvokļu māju remontos uzturēšanā, ieskaitot energoefektivitātes projektu šo tālumu kredītu, izlietot 1 519 700 eiro. Sabiedrība tāpat arī nodrošina zāli atkļaušanu, traktora tehnikas pakalpojumus, kapsēta apsaimniekošanu, slāpes, sēmes, zetenes, džūks, pūlus, jaunsā, tīklaus, laistenes, pagastos. Un vidējais nodarbinātors skaits 2023. gadā 70 darbinieki. Galvenie finanšu rādītāji, kā ir iepriekš minēts saistībā ar šiem augtuma projektiem un pārskatīto tarifu, ir būtiski 22. gadu izmainījušies, kas ir 20% izmaiņas, ir 3,768,682 eiro. Atbilstoši arī kopē izdevumi ir palielinājušies pa 85,90% šo ietekmi, kā jau teicu, atstājuši te energoefektivitātes projekts un peļņas bez nodokļiem. Šobrīd ir 274,986 eiro. Izmaksu struktūrā arī ir palielinājums 91,3%. Administrācijas izmaksas palielinājušies par 23%. Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi procentāli palielinājums ir liels, bet ja paskatāmies uz naudas izpausmē, tas tas nav tik būtiski. Procentu maksājumi arī saistībā šo daudu mēnesu efektivitātes projektu un palielināšies par 89,36%. Bilāns struktūrā palielinājums, šeit ir iedzīvotāja saistības ar mēnesu efektivitātes projektiem. Pašu kapitāls nav tik būtisks palielinājums. Saistības šīs te autumi atņēmums vai realizēt šos te energoefektivitātes projekts. Naudas līdzekļiem šis te kāpums ir saistīts ar PVN pārmaksu, kas tika apreikināta gada beigās. Jā, tad tika atmaksāta atpakaļ. Bilāns struktūra tāpat, kas bija tabulārs, ir arī diagramā. Un ienesīgi un rādītāji koeficienti. Ļoti būtisks izmaiņas. Mēs tikšēm kolektīvā izrunājām, ka šobrīd mēs to vairs nevaram paskaitīt, bet jūs pirktā gadā mēs tikšēm ņemsim ārā visus tranzīta maksājumus, jo šis daudzuma projekts parādīja, ka šeit tas vērts par diezgan būtisku noskaidro un kā ietekmē neparāda patieso uzņēmumu stāvokli, kāds ir. Bet šī gada, jā, tātad šī rentabilitāte no 46% ir uzlabojusies uz 23%. Kopā rentabilitāte ekonomiskā minimāls uzlabojums nav sasniegt optimāli rādītāji, bet ir uzlabojums. paša kapitāla rentabilitāte ir optimālajās robežās, saistība īpatsvars ir palielinājies, jā, tas ir atkal tas pats, ko jau iepriekš minēju, šī te autuma programma Pūras mājām. Debitora dinamika juridiskām personām ir gan laba, ir pat neliels samazinājums. Šaubīgo debitoru parādi nola, jo šogad netika, šeit ir šaubīgie debitoru parādi, uzkrājumi netika veidoti. Debitoru dinamika fiziskajām personām šeit procentos nelielu kļūt aizmirstās izlabot, jā, bet 35% tad, kad ir pieaugumi šiem ar iedzīvotājiem noteikti jau iedzīvotāji parāda par starpniecības pakalpojumiem pret citām kapitāla sabiedrībām, kā trūkums, ilgums ir samazinājies 0,86%, piejūrēja pieaugums par 29%. Pieņēmums izdevums ietekmējuši faktori dzīvojumā fondā ir pārējumie līgumi ir neatlūstošām administrācijas maksām un nepilnīgi veikto darbu pieņēmumu izdevumu uzskaita un konstatējām, varētu teikt, jau gan sākumā veidot pārskatot šīs te bilances. Ūdens saimniecībā ūdens starpība nepiemērošana, darbošanas izmaksu pieaugums ieguldījuma infrastruktūrā un pārdot apjomu samazināšanās. Pagasta apsaimniekošanā produktivitāte, šeit es domāju, ka ir pa darbu, kā mēs paši varam organizēties un cik daudz kā padarīt. Šeit darba plānošana, ko mēs paši citreiz varam ietekmēt, visu situācijas tu nevaram. Tuk un tiegu sezonu tādu laiku apstāvību vietas laikā netiek klienti, bet nāk ne arī tie, kas pārdod savu preci. Un šī ikdienas infrastruktūras uzturēšana, vairāk domāt ziemas apstākļi, ja daudz sniega, tad mums arī vairāk šī te līdzekļi jāizdot, lai to sniegu novāk. Riski, dzīvojamais fonds, nepieciešama uzlabošanas darba sadārķinājums, klientu maksāt spēju, piemēram arī pašobrīd dzīvokļu īnieku maksāt spēju, jo viņi atstāja ietekmi īnieku pārvaldīšanu. Un ja mēs virzīsimies uz alkuma projektiem, tad noteikti arī darīsim, tad šī te maksāšana disciplīna ir ļoti svarīga, un nedrīkos sliktāk 10%. Un pārvaldīšanas pārvaldīšanas līguma ar neatbilstošām šīs te administrācijas maksām. Ūdens saimniecībā struktūra vienības reorganizācija, likvidēšanas process, kā tas notiks, nolietojasies neatbilstoša infrastruktūra, ražošanas izmaksu pieaugums. Pagasta apsaimniekošanā apsatspēja, tāpat darba organizācija, vakants, šo te darbinieku piesaistē uz vasaras sezonu un iespējamā struktūra vienības reorganizācija vai likvidēšana. Tukuma tirgus projām apsatspēja, piedāvātā sortimenta daudzveidība, attiecīgi klientu samazināšanās. Jo klienti ietviņi grib būt iegādāties, ja dzirdies vairāk un dažādu preci, tāds apbukas lots veidojās tiek pārdot preci. Ja nav klienta nenāk, klienta vēl nenāk, ja maz pārdot preci. Priešlikumi saimnieciskās finansālās darbības uzlabošanā. Mēs nevaram dižoties ar tādiem kādiem nākotnes sapņiem, diemžēl mums jāatgriežās atpakaļ uz pašās sapnēs, varētu teikt, ka uzņēmums turpat ir dibināts, un visi mūsu priekšlikumi un darbības būs aizdīts, lai nodrošinātu šo saimniecisko darbību atbilstošu normatīvajiem aktiem. Ūdens sētītāju izstādīšana vai nomaiņa 2016. gadā jau pieņemts ūdens saimniecības pakalpojumu likumā. Šeit ir sētītāji ir jāverifikse un jānomaina. Šobrīd pildēja liels darbs priekšā, kas nav iesiekšējā periodā darīts. Nodrošināt attīrīšanas iekārtu uz eksploatācijas saskaņā notikumiņa attīrīšanas iekārtu eksploatācijas noteikumiem. Ja arī vienkārši lieta, bet atsās konstatēt, ka kaut kādā brīdī tas viss pārtrūks, un šis iespārts netiek atgūstoši uzturētas, nav šeit te žurnāli, kur var konstatēt par ikdienas darbiem, pakopēm, ar kādiem būt visumiem, kas nav bijis kaut kādā nosakumā, tā šāda žurnāla nav, vēstur nav, bet mēs darba uzkāpšana, lai būtu iespējams iegūt operatīvu informāciju un novērtēt pakalpojumu īstenošanas ekonomiskumu. Šeit vairāk ir grāmatvedība runa, jā, to mēs šogad esam apņēmušies izdarīt līdz 1. jūnijam, sakārtot, attiecīgi, lai nākotnē varētu arī redzēt precīzāk šos te datus. Pārskatīt grāmatvedības programmas par aizvienu aprēķinu metodus, to mēs esam jau izdarījuši. Ir 436 aprieķi metodas, kas ir grāmatas, jo tur tam ir droši no regulātis, ko es nozīmē. Šobrīd esam tikuši nostājušies ar 703 aprieķi metodā. Un, protams, vēl ir darbs turpināsies diezgan ilgi, līdz to sistēmu visam sakārtos. Darbs pēc dzīvoju māju pārvaldīšanas, pilnvarojumu līgumu atjaunošanas. Nepieciešam šīs te māja lietas reģistrēt šīs sistēmā. Tas mums neizdevās, jo kaut kāds sīks nianses, kas iepriekšējā periodā nebija līdz galam izdarītas, un attiecīgi šobrīd mēs plēdzam pārvēlumot šos te līgumus, lai mēs visu līgumus pārspēt pārvēlumot, kā minimums divi gadi būtu nepieciešami. Tik līdz mājām, tik šī līdzis pārslēgs pārēlnos, tā mēs momentā viņu ievietojam šajā visu sistēmā. Lietradības programma, ko kloču ieviešana, sabiedrībai dokumenti, tika uzturēti mākoni virtuālā kaut kādā sistēmā. Principā kontrolas pašvakā. Šo sistēmu mēs cenšamies strādāt, ja tālā ieviest no pašu gada sākuma, nu, šobrīd esam ļoti tuvu finālam, nākuši nedēļa pras pārstāvus jau apmāca lietpildi un visu dokumentāciju, pilnīgi visu ies savu vienu cilvēku, šo te sistēmu, kas saglabāsies, būs pieejama, būs šī te izsekojumība, kurš ir iepazinājis, nu, jūs vēl nedēļa, kurš ir zināt, ko esmu stāstījis šeit, šobrīd mēs atspējamies ar to, ka, jā, dokumenti, pazūši, nav, nevaram atrast, nezinu. Un resursu struktūrizāciju par saimnieciskajiem darbības veidiem, mēs sekmīgi realizētu iespējumu ūdens saimniecības nodošanu. Mēs to izskatām iespēju, jā, kad vairāk darbinieks piesaistot uz ūdens saimniecību, lai tiek pienāk šis process, lai vieglāk būtu šī te nodošana. Prioritātes nepārtrauktas un kvalitatīvas dzīvojamo un teritoriju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojums, daudzot drošu ūdens saimniecības pakalpojumu, ūdens ūdens samazināšanas pasākumu, kur es domāju, ka rezultāti jau tuvākā laikā būs redzams, ar cik mēs tomēr piemērojam šīs ūdens darbību esmas, mums tā nedrīkst. Tāpēc ir finanšu līdzekļu izmantošana. Jā, paldies!
Man ir jautājumi,
tā ir plāns, es nesam vidēju, te ir būtiski uzkrātīja ieņēma, kas tur ir domā, uzkrātīja ieņēma.
Uzkrātīja ieņēma, tā ir
pērēm pārmaksas,
kas ir
atsies tieši saistībā. Jā, jūs tad teicāt, tie citiem deputātiem.
Man ir jautājums, tiešām par tiem zudumiem 20% ir diezgan daudz, vai tā tad ir identificēts, un varbūt var pasērīt, kur tas tā rodas, tad ir piekārdāk.
Jā, tas nav maz, bet zinot, cik cilvēks ārnācības ir daudz slikt, nav zinot situāciju, ka viens, ka ir šīs te ūdens starpības, netik piemērots, jo, ja mēs reiķinus izrakstījām iepriekš tikai pēc noziņotiem skaitītājiem, loģiski ir katrā māja kaut kāds zudu. Tas netiek piemērots, tas ir pazudis tāpat tās darbinīgi diezgan aktīvi. kako to situacija kad je strana, mi sredam piraca i kod je izrada škadesko kad smo to skretite, kada smo sa ovim datu, kom se ovo jezi na svijet skur, ali skretite, ako je pisao na liku, te smo slavili. Kad mu put dati u duši, su obrušen nekakve znači jezi od taj, to, no, ja se izrivaca s tom da moj sistem povaca svijetca sajadnom zaom, te znači ja se, tu isto iduš mata i više ne te, ne pozitiv. Nemoj što maja si, već strada sam, ja, ja, tako da, isto. Pa pa će izdjavali se, uzvajavali se, će ti kudi, jadi iz režuna, na to kresta se nadari, se ide kudu, te sabiješ ti sve na majsa, ovdje radi, te
tako, vidiš. Mislim, ja, kjer sam znaju, no, pjecaj, no, prije mjetetnje, to
bez pasa kad u nekdari, da se lijepo i šifteri su kvalitaci, pa tek sama zina ja su vajrak dačke ja bi zinao uvokr, pa se više to kasno. Da bi ih uzorat sama zina, te su domaj kutu skrati, da to pata se, no i ja, no, ja sam više te sistem, da tu pašte, da vodi, da skrijem, da, da, što se njeli snao jade, nje vajrak u svak se mi tiše, da pijem.
Jā, slīd analizēt pie riskiem, vai pareizi uztvēru, risks, labi, ūdens saimniecībā, to reorganizāciju un likvidāciju, tas plus mīnus skaidrs, vai pie apsaimniekošanas arī tāds pats risks, kas tur bija domāts? Pagast apsaimniekošana, struktūrvienības reorganizācija un likvidēšanas procesa.
Pagast apsaimniekošana, tā ir tas, ka mēs saprotam, jā, šogad mēs smiekam to pļaušanas, piemēram, pakalpojumu, bet droši vien nākošanā būs iepirkums uz pļaušanu, mēs droši nesam, vai mēs vienesam, vai ne. Līdz ar to, ja mums nav to pļaušanu pagastos, kurš ir paši sevinieki nebūs, tad mums ir struktūrvienības
būs. Tas jau ir tā kā brūs pusē
jau
izskanēja.
Tas ir normāls process. Es kā būšu
šaubas vai kā vai iedzīvotājiem izskaidro šīs uzņēmums, tas rādītājiem ir efektīvākais, visi pozitīvi rezultāti, visi rādītāji divreiz lielāk nekā normatīvi to, ko mūsu auditori uzrādīja. Pēļņa 260 tūkstoši, brīvi apgriezības līdzekļi 550 tūkstoši. Un kā lai to iedzīvotājiem pastāstīt, tie cipari ir tādi, nu, teorētiski, kuri saistās tikai ar grāmatvedisku uzskaidrot nav. Lai pateikt, cik jums ir skaidra brīvā naudas līdzekļi, kuras jūs varat ieguldīt attīstībā. Neņemot no tiem, kas ir saistīti ar kredītiem, kas ir mājas, tur projekti realizēt, tie visi ir saistīti ar kaut kādam konkrētam lietam. Bet jums ir attīstības nauda.
Paldies, Dievam, ar naudiņu. Ir labi, jā, nav tā, ka nav iznodalīta gan, lai pašvaldība ieguldīs tirpus infrastruktūrā, tā naudiņa noguldīt atsevišķi kontā. Mums vēl ir parāds, ka pašvaldība ūdens šīta sistēma, kas nav izbūvēta. Šobrīd mēs esam jau projekts izstrādājis, mēģis cenu aptāvi, nostāks līgums par izbūvēšanu, bet tās tiks apgūt. Tā tikai no šīta konta izņēma tārā. Ir atsevišķi kontā parodišu nesošo māju, un skrājiem visi.
Ir konkrēti māju.
Jā, un ir arī šeit brīvi līdzekļā, par ko mēs varam strādāt. Bet mums šogad bija liela ieguldība tieši ar to koķi sistēmā var ievies. Patās esam paldies, ka pašvaldība deva mums iespēju salikt vīroju vienā vietā, nevis kā bija iepriekš, ka četri darbinieki tūkumu tirgu uz mājāms, atrodās, tad ir vēl kaut kādu četri, pa pakastiem izmērtā tā informācija sāpīlni nekāda. Šobrīd mēs esam visu kopāši sarunājās jūt, kas ir pareiz, kas nav kaut kur un vajag. Tā kā tie izdevumi šobrīd mums pašiem sev jau būs pietiekami daudz, tāpat tā ūdens saimniecība ir sūka, kur ir jāmaina, ir tas pašs attīstības.
Būs naudas līdzekļi, ko ir veidot attīstību, neprasot attīstības pašvaldības budžetu.
Jā, attīstības atkārtošas nebūs, būs izdarīt lietas, kas jāietā vienkārši jā. Bet to naudu mēs neprasīsim, Ja, nu, pat ir viduņā, bet ir varētu kaut ko darīt, kas ir viduņā. Pašiem nākošu paprastīsim, bet pārējām lietām jācīnās ar pašiem.
Labi jautājumu uzdoju. Jā, man ir jautājums par tirgu, tā kā valsts loceklis arī pieminēja tirgu. Kā vērtēja to tirgu, to potenciālu attīstījumu, jo nu, tirgu šie kurā gadījumā, lai kā viņam iet, tā ir tāda tomēr svarīga tā vieta. Tukumā īpaši tas ir kaut kāds brīvdienas, sestdienās, sabraucu tirgudienas, protams, sestdienas visaktīvākās. Tādu laiku slovas vispār ir tā svarīga gan tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo un iebrauc, gan ir tiem, kas spēj tirgoties. Bet, nu, es jau saprotu, tas finansiālais tur nav nekāds spīdošais, bet šākā tā kā jūs redzat tās attīstības, tās vietas un galvenās tās problēmas un ko tur vajadzētu darīt?
Nu, man nav bijis daudz laika, lai iepazītos, bet tavs... Pirmo vietu, ko teikt, droši tā pati vīde ļoti svarīga, lai ir pievilcīga ar tiem pircējiem un pārdevējiem, un tās nojumītas, un kur ir tāds, ka ir tās nožēlojums, jāsaka, sekums, asfalta sekums, varbūt vēlēties, bet labāk viņš savu nokalpojas. Iekšā tirgu šogad arī, jāsaka, paldies pašvaldībā, tie līdzekļi, kas iešķirti, bet vēl mums nav ielikt pamatot, bet jau esam sākuši darbu turpināt pagājušu gadu iesākt to, ko te stendu sakārtošanu. Cenas celtas netiek, es sapratu, ka pagājušu gadu tika pārskatītas cerpībā ar visiem atalgojumiem, maksimumu, ko varēs samazināt, pircēt. Nu, šie pārdevēji, kas nāk, jā, ja viņam joprojām būtu pievilcīgs, tā sadaļa netiek aiztikta. Esam apskatījušies, nu, principā tiekam galā pagaidām paši sev uzturēt tirgu, naudas pietiek. Bet no attīstībā esam arī uzrunājuši sabiedriskās attiecības kultūru. Mēģināsim kaut ko kopā, jā, ko var palīdzēt ar savām idejām. Varbūt kaut kādā veidā, lai piesaistītu cilvēku plūsmu lielāku, jo būs lielāka plūsma arī mūsu pārdevējiem. Tas tāds, kā es teicu, saistīts vai vairāk pircējs, un pārdevējiem būs apmierināt arī kaut kādā. Tā vide, jā, gribētu uz to, bet tie ir liela iekļūšana.
Bet ir kaut kāds plāns, jo šobrīd jau varētu tā kā jau tur valstāku gabaliņu sakārt no tās vītas ar žogas vai
jā, šogad ir tik iegūt diviem mērķiem, un šī naudiņa sakārt no šos stēmus, kur pārdodas vienu pustrīgumu sakārt to pretējo pusi un vidu sakārt tos, kur... kā lai atrunāt, jūs pareizi nosaucis, kur tirgos ir saka dārziņiem ar pienu produktiem, šī te pati vide, vizuālā vide, iztiks izmaiņas, sakārt, tur tieši iekšā angāra. Nu, un asfalta cegumu vēl šogad kārtosim, kur tie vecās kioski, kas ir tika nojauti, tie tiks sakārt, kur tā aizliec cietā.
Nu jā, jūs jau pieminējāt tos pasākums, ko tu tirgu varētu rīkot, jo skrīniš gada tirgi bija ļoti veiksmīgi, man liekas, ka tas ir tiešām arī liels darbs, un, protams, uzņēmējies to nevar visu laiku rīkot, tā kā arī šogad jau plānot, varbūt jau kāds no šādiem projektiem, kas varētu notikt arī tirgu.
Runājām jā ar atbalsta dienas, kas varētu būt tuvāk, es varbūt uz to līgo, jo lieldienas jau pirms lieldienām runājām, tad ir pārāk tu, mēs neko nevarējām vairāk sadomāt pasteikt. Bet tā, precīzi kaut ko pateikt, ne, nevarēšu.
Bet mums līgo tie plānos, ja?
Plānojam, jā, kas ir tu, cik tādā
jā.
Jūtos.
Jā, paldies, paldies, man viss, ja.
Cilvēki vienu lielu daļu nespēja samaksāt tajās sistēmās, ko jūs ieviešat, un arī visās pārējās. Un es zinu, ka uz vietām ir reizēm 10-15 cilvēki, kas ir maksāti par tiem komunālajiem maksājumiem. Nu, es tagad pilnībā nenomiešu tās kasiešanu izbraukumiem.
Kaut kā tad jau noņemsim pagaidām, nē, bet es parasti, nu, visi tieņi vecākai pauzē, bet es parasti arī prasu, kur tiek samastāts par telefonu un elektriku, jo mēs jau neesam vienīgi, kam tie maksājumi. Jā, mēs ļoti cerējām Latvijas pasti, kur tu paliek. Man jau liekas, ka tās maksāšanas iespējas ir gan daudz, gan tie veikali, gan tās Latvijas pasti. Bet nu šobrīd, jā, mēs esam uz minimumu uzlikuši, mēs, protams, skatāmies, kur cilvēks skaits ir vairāk, kur ļoti samazinās. Tad, ja tās ir izmaksas, tas ir apgādāts, jā, tas ir dargāt.
Šobrīd, vienreiz, tad pagastās.
Mums ir pagast nākuši pretīgi un pagast pārvaldes, ka nav šī īras līguma, bet viņi iedod šīs te lietiņas, kur atmesties uz pusdienu šim te kasēju, un tad iekasēt nav.
Nē, nu, tas tam jau ir kā tā politika mainīsies, un tā pēdējais uzņēmums bija, ka palika 116 pasta nodaļas. Nu, tas varētu būt, ka ne īpaši samazināsies, kā mums tagad ir. Tas atvešana ir kaut kāds laika periods tikai. Tad nu vairs tās pa 70.
Bet ir tas starpību, kā arī sabiedrības projektu realizāciju, bet arī ar visu to neto apgrozījumu salīdzinot no ar 22. Gadu sijā pusi nodēļu palielinājumu par 26%, bet tad stošu vārdu anāmu, ko mēs varēs sīkāk paskaidrot.
Pastāstīšu par mūsu uzņēmumu darbību pagājušajā gadā un par plānu šajā gadā. Tur būs tabuliņas ar daudziem cipariem, bet varbūt es te pateikšu, kuriem pievērst vairāk uzmanības, bet kur būs nozīmīgākie. Te būs tabuliņa par pakalpojumu lietotājiem, salīdzinot tā elīte, kas salīdzina ar 22. un 23. Gadu. Ja? Un tad ir līgumu skaits, noslēgt līgumi 64, vairāk nekā palikuši nekā iepriekšējā gadā, bet pēc iedzīvotāju skaita mēs samazinās. Mīnus 75, ja, līgumi vairāk, bet iedzīvotāji mazāk. Tātad tā tendencija jau kuro gadu mums ir. Kāpēc?
Trīs īpašumi.
Mirstība laikam, vai kas ir, es nezinu, mazāk. Īpašums mēs piesprēdzām, noslēdzām vairāk, jā, noslēdzām vienas, bet iedzīvotāji, tas
atzīvās.
Un es teiktu, Tukuma pilsētā vēl ir 267, kam vēl nav līgums par ūdeni pakalpojumiem. Un procentuāli palielinājies par 1%. Un kanalizācijā ir 117 līgumi, noslēgti un mīnus 16 iedzīvotāji. Un iespēja vēl pieslēgties 258. Un procentuāli vairāk ir 1,4. Nu, par ciemiem, tur tālāk milskām lakmešķiem raudu, mums vēl informācijas nav, tikko mēs esam pārņēmuši, bet nākošu gadu jau varēsim atskaitīties jau un skatīties, kā tur ir. Tālāk. Iegūtais ūdens un novadītie notek ūdeni. atkal salīdzinot ar 22. 23. gadu procentuāli, iegūtais ūdens ir samazinājies par 0,59 un pārdotais ūdens daudzums ir palielinājies par 1,14 un sastāda zudumus, nu es vairāk viņus uzskatītu kā neuzskaitīt, jo ir filtru skalošanas un daudz un darāts un sanāk 17,6% un nodeļi ir notekūdeņi. Tūkstam pilsētā ir vairāk par 9,34% un pārdotais par 0,06%. Tālāk, ieslēgums skaits. Ieslēgums skaits, un te mēs apstāmies arī pakalpojumu lietotāju skaits procentos. Un tagad uz 23. Gadu tukumā mēs skatāmies, mūsu pēc ūdens ir 91% pieslēgumi iedzīvotāji un 92,5% ir kanalizācijas pieslēgumi. Un tad mēs varam paskatīties, kas ir tālāk par ciematiem. Milskāla 79,6% ūdens kanalizācija. Un tad interesanti skaitļi ir Latvišķiem un Engurē. Jā, ūdenim ir arī 4,2% pieslēgušies, tā kanalizācija ir 3,7% tikai.
Taču jau ir ilmā.
Nu jā, to mēs zapotam. Labi filtrējās, jā, smiltīm. Tas pats arī ir vangurē, jā, tie 5% ūdens un 4,4%. Tā ir daudz, kur vēl izaugsmē, jā, vietas. Ja mums ir pār pilsētā 90, tad tur ir 40% tikai.
Jā,
nu, šeit ir finanšu rādītāji, kā šī interesantākie, jā, kā jau mums te minēja Ines, jā, ka mums ir palielinājies ieņēmumu no pamatdarbības par 400,000, un tas ir saistīts ar to, nu, labi, apjomu ziņā mums ir nedaudz pieaugs, jā, bet mums salīdzinot ar 22. Gadu ievērojumi palielinājies tarifs, tas sakarā ar elektrību, kas bija 22. Gadā un 23. Mēs pārreikinājām, tas tarifs ir palielinājās, ievērojami palielinājās tarifs, un tad mēs skatīsimies pēļņu zaudējumu, ja mums ir 675, un tas atkal zudumos mums ir elektrības atkal tarifs ir samazinājies, un tad mums ir izveidojusies tāda liela pēļņa. Un pie kramta pārņemšanas tur plusi un mīnusi, tas ir kaut kur ar 200,000, kur ir 20, tas ir arī grāmatoja riski. Pašām uzņēmumām ir ar 300,000 peļņa, no kuriem pamatdarbībā ir ar 200,000 peļņa strādājas uzņēmumi. Tas ir ļoti skaisti, to līdz mēs uzrakstīsim apskaitīti regulātoram, un to jau mēs paredzam, ka būs tāds samazinājums. Neizbēgam, jo rezultāti mums ir pār pa 10, tad būtu 11-12, cik es atceros, un tā kā būs samazinājums, ir pieļaujams, ir 7, tad kā tarīgs būs samazinājums. Nu, kādam tas ir labi, mums atkal būs ieplānotie darbi, kas ir budžetā, tas samazināsies un būs kaut kas, ja būs izmaiņas. Tālāk par padarītiem darbiem. 23. Gadā tika veikti izpētes, Raudas, Engus, Jaunpils, Mārks un Tilde vēl palikusi mums nepat. Ir tādies 3 pirmā, bet mums jau tur astīts ir palikuši izpētes. Tev varbūt arī mazliet ir padaudz tie darbi, bet nu, galvenie tie darbi, kas mums ir bijuši, attīrīšanas ietājas tīru kūkumā, īrpotāls un galdniecības vienmēr darbi, tas ir ne tikai kaut kādi kosmētiskie, bet ir tādi kapitālie darbi, kur ir veikti. Galdniecības ēkas siltināšanas, asimizācijas pieņemšanas konteineru uzstādināšana, uzstādīšana, redzēt uz ieloni ir skaistais, jā. Tas ir, ka viss ir automatizēts, jā, iebrauc ar karti, tur atverās tikai, un tad ir asimizācijas mašīna noliet, tur uzskaita, izdo čeku, ieregistrējas no kādām adresēm, tas sasaistīts ar programmu, ar abonentu daļu, jā, tā kā viss ir automatizēts.
Analīze kaut kāds?
Analīze ir, to ir ieregulēts uz pH un elektrolabības spēju, tur ir tie pārsnes, ir bijis vienreiz un bijis, kad ir aiztaisies un aiztaisās sietē, tā ir aizbrauc arī iesūpēju ūdeni, atšķēdījās un tad varēdīt, jā, izliet. Bet tā pilns pavienājās uzreiz savu, jā, bet, nu, tāds ir. Tā, jaunas asensācijas automašīnas iegāk, augstāk maz dienu, jūdīt, arī dārgs pirkums, pārpa 200 tūkstoši ir tagad maksā. Tad ir noslēgts līgums un uzsākt projektēšanas dūks pārsūknēšanas stācijā Durbe, galvenā pārsūknēšanas stācija iegādāk tekstā palīdzības automašīna. Pasaules gājums, tas nozīmē. Un par trūkumu pilsētā par ūdens un kanalizācijas tīkliem, kas ir izbūvēti. Ielas asfaltēšanas mežielā izbūvēti jauns ūdens vads, 462 metru garumā kanalizācijas atzvar, ja tie lielākie darbi ūdens ielā 19, 405 metru ūdens kanalizācijas vadi. Sūši jau 42 ielas, 3 jau 4 jā un 3 kanalizācijas pieslēguma izbūvu, meži jau 9 pārbūvi. Iedomu ielas tīklu TV inspekciju pirms asfaltēšanas. Mēs veicām TV inspekciju un konstatējām, ka tur arī pirms asfaltēšanas būs diezgan daudz pārbūvis jāveic. Un tad pārbaudījām vietas ūdens pieslēguma pie sadzīves kanalizācijas tīkliem. Mums ir dūmu ģenerators, ko mēs laižām iekšā dūmus, un tad mēs skatāmies, kur ir pieslēgušies un nav pieslēgušies. Un tāds arī mēs ap 10 esam kaut kur notājuši, ja kas laiž iekšā. Bet tie dūmi nav indīgi. Ja? Tie, tas ir tagad izpateikāts apmēram tie dūmi, ka tie nav indīgi. Tad mēs jau 1. augustu pārņēmām lapistiem, bet tie reāli darbi mēs jau jūlijā sākām jau veikt, un tur ir arī apsekot ūdens un kanalizācijas tīkli, skaitītāji apsekoti, kuri beidzies derīgu termiņu, nav noplogāti, nomainījām ūdens ar ielats, tas ir kādreiz visās daudzīvokļu mājās, kas ir lapistiemā, uzstādījām attālā nolasāms ūdens skaitītājs, noslēgt līgumu ar visiem pakalpojumu lietotājiem. Tad izbūvējām tur maģistrālo saistīkņu apkas. Atbūvējām ūdens vads Liepielā, viens un Liepielās 7. Uzstādījām jauns un ražīgāk ūdens atzalzošanas filtrus. Tas vēl ir tāds. Tā, pieņēmām arī eksploatācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas tur bija 2,5 gadu, nevarēja nodot tos, ne to mēs pieņēmām eksploatācijā. Un nomainījām arī sūknētājās sūknes. Nu, un pašvaldības ieguldījums bija 33 tūkstoši. Pārēju uz mūsu rēķinu. Vēl pagājuši gadu darbi algā, arī pārņēmām 1. augustu, pat tās apsekojām visu, ūdens un kanalizācijas tīklus nomaidījām ielats, tur jau divas mājas tikai ir daudz dzīvokļu, cerību un asari, uzstādījām tāpat tās attālināt nolasāmas ūdens skaitītājas sistēmu, noslēgt līgumi. Tas vēl ir jauni atbalzošanas filtrus uzstādījām, pārbūvējām nedaudz notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un uzstādījām jaunu ūdens attālināt un kanalizācijas iekārtu automātiski attālināt nolasām visu. Pašvaldība ieguldīja 28.600 eiro. Tā, un tagad plānotie gadi šajā gadā būs, kas plānotie darbi. Te varbūt mainīsies, jo es teicu, ka mainīsies tarifs, tad arī noteikti no kaut kā būs jāatsakās. Tā tad nu, kā nevarēs atteikties jaunpukumā jaunu ūdens apgādes lūmu ierīkošanu, jo viņš jau ir izūks, to nekad izmērsimies. Pārvietojam ūdens uzstādes iegādi, saules paneļa jaunpukumā un tekstā pozitīvs auto iegādi. Un kanalizācijas lomā pabeigsim projektu grupas kanalizācijas stūknētavā un varbūt arī uzsāksim būdarbus. Tad mums ir noslēgti līgums ar konsultantiem par Eiropas Savienības projektu. Tur mēs piedalīsimies divās lotēs par energoefektivitātes uzlabošanu, notekūdeņu attīšanas ietaisēs un dūņu apstrādes. Tas ir par centrifugu nomainiem. Tāpat tās ieplānot saules paneļu, papildināt, mums jau tur ir, bet tur gribam papildināt. Kapitālēts remontas garažās telpas un laukuma asfaltēšanas pie tāds skaistā konteineru zīloniša. Tāpat īkļiem tūkuma pilsētā viņi dabūs no kaut kā jāatsakās, jā, bet nu, ieplānot pagaidā mums ir ūdens ar pārgūlu Rīgas ielā 250 metru, 2 mm, 230 metru. Nezinu, vai tas mums izdosies vai neizdosies. Tad ir ūdens ar pārbūlu lielā ielā 43, ūdens ar pārbūlu māla ielā, 160 metri īlāģi ielā, 250 metri lauki ielā, 70 metri. Tāpat tās sāksim projektēšanu kanalizācijas ievadā pārbūlu ielā. Un ar pašvaldību līdzfinansējumu ūdens ar kanalizācijas pieslēgumu izbūvu Mieru ielā 5, tad piezvērā Robežu ielā, īpašumiem Bāveres, Vanagi, Vanadziņi un Tūris ielā 2. Un citi plāni, tas ir domāts arī ciematos, kas mums ir nodoti. Milskalnē ūdens augāds un kanalizācijas tīklu pieslēgšana pie tūkuma pilsētas sistēma, zagadā ceļiem, bet tas ir projektēšana. Tas domāts Milskalnu pieslēgt pie pilsētas, tur mums jau vēl laikam nav atbildi, ja, no ceļiem, ja, tas tur vispār atļaus vai neatļaus, ja, bet, nu, projekts, tā kā mēs jau sāksim tur skatīties pašu spēku, ja mums projektētāji, mēs jau
vajag zāles teļos, kur ir vietums, un kas tikai nu, tur pat ceļam nav
cits līdzes. Statiksmes ministrija un kas tur jātur ir protestē, bet nu, būs atkarīgs no viņiem droši, jo tas viss. Tāda ir kanalizācijas infrastruktūras iegāda no Strabag, 10 tūkstoši apmērā, to jau mēs esam samaksājuši, iegādājušies, un elektrības pieslēguma izbūve notiek ūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Tas arī ir noslēgts līgums ar sadalstu tīkliem, kas jau tiek būvēts par raudā ūdens atsilpošana. Nākošu nedēļ jau veiksim raudas notiek ūdeņu attīrīšanu atbilstošajā žoga teritorijā, kas arī izdarīts arī. Un elektrības pieslēgums, kas arī noslēgts līgums ar sadalstu tīkliem. Un to palīdz Latmešu ciems, to bija notekūdu atrīdus vietais automātikas pārbūve, un uzlabosim mazliet tiem tehnoloģiju eksperti ieteikumiem. Mēs ūdens ar aizbīdu nomaini, ūdens ar pārbūvu bērzielā 180 metru garumā, un ģenerātori iegāde Latmešu ciemu naī. Pagaidām bez ģeneratoru, bet, nu, jāiegādājās ģenerators. Tā, tad mums vēl palīdz Engure. Tur ir atbilstoši izvērtējumā, nu, nav 107 samazināts, jo pašvaldība iegādājusies ir ģenerators, tur ir mazāk. Tur ūdens redzītāji nomai, tas jau ir notiekās mums tagad. Nu, Engu mēs pārņēmām 1. janvāri, ja, tur jau noteikās ūdens apgādes kanalizācijas sistēmas automātikas pārbūve, kanalizācijas pieslēgu ūdens sagatavošanas stacijai, naļu pārbūve, to mēs veiksim. Papildus izvērtēm esam noskaidrojis, ka nepieciešama osmolas iekārtas uzstādīšana, jo ir rūpāti palielinājušies, ka viņš tam nav bijis, nezinu, kur viņi tur ir gadījušies, bet ir, tad viņš tur būs, bet tad būs uz nākotnē, tas noteikti nebūs nākotnē. Un nepieciešam ūdens vārdu postu nomainīt no Lundas ielas, nu, no stadiona līdz Lundas ielai 270 metri. Lai mēs pagaidām esošais ūdens atviet savu Lundas teritoriju, mēs negribam savas sešām teritorijām, mēs nevaram apkalpot, tā kā mēs esam ieplānojuši izbūvēt jaunu un būt neatkarīgi no Lundas. Un tagad pirmo māju mēs pārņemam Jaunpili. Nu, pagaidām mums tur ir pēc izvērtējuma 101 tūkstots. Nu, nezinām. Vēl, kad pārņemsim, tad noteikti zināsim skaitā, bet nu, tie paši visi darbi, kas ir bijuši iepriekšējos ciemos, automatizācija galvenais ir un atzeldošās filtru maiņa un atkalnāt viss nolasāms ūdens skaitītāji. Tā, nākotnē risināmie jautājumi, tie būtu, kas ir pietūkuma pilsētā, vecie tīklums ir 28 km. Tolākā laikā būtu jādomā, kas ir tāda risks, ir Rauds ielā, Rīgas ielā, Pīlāk ielā, kas ir pirms asfaltēšanas un kanalizācijas sistēmām, vecie kanalizācijas tīkli 45 km. Un četras kanalizācijas pārsūtniešanas stacijas, četras gabals un Ziedoņa ielā 45 metri kanalizācija pārbūvē. Pārējais mēs tā kā piedalāmies ļaus palielināšanu energoefektivitāte un ciemos jāpēdēja domāt par tīklu paplašināšanu, jo tur ir vēl 50% tīklu izbūvēt. Tas arī būtu viss. Tiet paldies ūdeņiem, bet tas ir kopā saistībā ar Tūkstam pilsētas domu. Mēs piedalāmies, mūsu cilvēki piedalās komisijās, kas visu izstrādājām plāns, gan ilgtermiņā, bet tas viss notiekās. Un atpalpojam arī decentralos kanalizācijas sistēmas. Mums arī to visu reģistrēšanu un uzturēšanu. Mēs piedalāmies. Jaunas direktīvas ir, arvien trakāks tur viņas ir, bet nu, tas vēl nākotnē. Tas vēl viss.
Es gaidu tādiem
jautājumiem. Man, ja drīkst, man ir divi jautājumi. Enā, kā tur Vectukumā ar kanalizācijas tīklu sakārtošanu, lai tur mēs pēc iespējas vairāk varētu tās vecās ēgas?
Tas ir
centru Vectukumu, jā.
Man ir jau kanalizācijas tīkli, jau izbūrēt ir, ja tikai nu, tās ēkas ir jāpieslēdz, bet tā ir, kad rīz jau visu, ja pēc kanalizācijas tīkli,
tikai
pieslēgšanas vairāk.
Jā, tikai pieslēgšanas vairāk.
Ir daļa klausēmīgo tūkumu nami, ir nu, pašvaldības īpašumi, jā, bet, nu, bet tā kā es teiktu, 99% vispār to, ka aglomerācija tūkumā mums ir maģistrālie tīkli izbūvēti. Un mēs redzējām, un 91% ir pieslēgušies. Nu, neviela daļa, kas nav pieslēgušies.
Un tad mums stāstīja par tiem lietus dārziem, ka tur veids izteikti un kur ko, kā varētu darīt, kas ar tiem lietus dārziem?
Jā, tur Zanda vairāk ir piedalījusies, ja te ir jau izstrādāt projektu un priekšlikumi, ja te centrā, kur varētu
taisīt. Pie to Rimītu,
teicu. Jā, pie Rimītu un visu tur. Arvien vairāk jau mēs to iesakām arī, kad ir jauna objekta nodošana, ka vajadzētu domāt, ir gan papat, tagad arī kasets izbūvēja pie slimnīcas, jā, pa lietas ūdeni, jā, un pārklūt tikai jāiziet uz lietas ūdeni. Kolektori, jā, tā kā vajadzētu domāt par tā, kādām lietām.
Un tā ir brīvības laukuma projektā, tur pa kaut kādiem lietu stāžiem, kaut kas, kur tur kā savā tur nav
pūkas. Tas jau bija cik desmit, kad
atpakaļ
pa tā, tur nav domāt.
Te man ir zemā, no vakar zami, tā mīkinājot zami dienas vakar citām lietām, runāt, ka te pārdēc liels tālākums pie jaunā depā, no mēs saprotam, ka strēlēši tas pašlaik uzsūcās, tur visas līkums, un tur jādomā tālāk no kaut kādā zaļā zonas, kur tur ūdeni savāk, un mēs visi nevaram dabūt lejā
Bet paldies ļoti, ļoti, ļoti daudz izdarīt, jo jums arī daudz
bija 3, tagad 3, nu, pie pārņemšanu 3 un 3 cilvēki, mēs 3 cilvēks esam papildinājuši mūsu kolektīvu un ar 1. māju vēl 2, kas apkalpos jauni. Tad būs 2 cilvēki mums paredzēti. Tad nu nekāds lielais kolektīvs mēs neesam 3, 5 cilvēki mūsu, bet būs darbs, man tā liekas, no to, ko mēs esam diezgan daudz, esam izdarījuši.
Gribētu vienam tavu vietu uzdzirdēt. Dok pieņem lēmums par to, ka mēs pakāpeniski pievienojam upu ūdenim attiecīgas teritorijas ar visām tām saistībām, nu, kas ir ar ūdens un kanalizācijas saistībām. Katrs no lēmumiem ir atsevišķi, un tur parādās, ka ietekme uz tarifi nebūtis, jo tie apjomot maz. Nu, salīdzot kaut pievienot. Un tāpēc tarifs paliek tāds, kāds ir upu ūdens tarifs. Bet saliekot visus kopā, jau pilsēnku Latvijas kopā, man jau liek, ka tā ietekme jau kļūs būtiski, nav tā.
Nu, jā, ja iet runa par tarifiem, tad to nelēm pat ne dome, ne mēs, to tik regulātos, ja? Jo mēs dodam visas atskaites, dodam regulātos, un viņš pieņem to lēmu, un tur ir tie 10% vai nu pēc apjoma, vai nu pēc vienāšu rādījumiem.
Jā, bet katru atsevišķi, nu, pieliek.
Jā, bet mēs viņu tā kā vienā reizē, mēs viņu tā kā nepieņemam.
Es gribēju teikt vienā reizē, ja tu nedod. Nekāpēc to runāt, ir jau kaut kam arī tā tukuma pilsēta jāaizstāv, ja, jo uz šo tarifu rēķina lielākā daļa, faktiski mēs nevaram tukuma pilsētā tarifu samazināt.
Nu, tad ir zinot, ka tagad ir, piemēram, bija endurecīgs zemes tarifs, jā, un jaupilīgs zemes tarifs būs pat, un viņiem savādā lomā to, kāpēc mums zvani nepārtraukt, mums nāk, jūs vedīsiet no tukuma to ūdeni, kāpēc tarifs palielās, jā, un apmēram tā, tad
jālāk. Jūri jau otrādāk, jo tarifs tiek pielīdzinās reāliem tarifam, jā, un tas ir, varbūt tās izmaksas pret tiem ieguldījumiem, nu, ietekot, tā kā ainās, nu...
Ieliekot šos izdevums klāt,
nē, tā kā tas ir pēdējais, kas ir tieši ar jaupilu, mēs apsīmies pēc apjomiem, tas ir viss 10%, un tur būs jebkurā gadījumā, bet mums izmaiņas būs saistībā ar to, ka mums rentabilitāte pieaugus, ja? Bet, ja nebūtu, mēs pielietojot jaunpilī mums, jo tur ir jaunpils piens, ja, un tur ir tieši notekūdeļi vairāk pēc apjomi, ja, un viņi būs vairāk tā 10%, un tas ir automātiski mums jāpārskat tarifs un jāliek viņu izdevumu. Tikai grūti būs pielīdzināt kādas izdevumas, jo mums jau nav informācija par tiem izdevumiem. Ja, nu,
tas ir kāda pusē, tad jūs ieliksīt tos izdevumus uz nulis. Centralizēto, tad būtībā jums samazināsies tā kā tādās kopējas procentus.
Nu, es nemanu grūti pateikt, kā tur būs, jā.
Ne, ja ir, kur piemēram, no vairāk tie izdevumi.
Es man grūti pateikt, kā tur izdevumi, kā viņi skatīsies, jo mēs viņus pārņemsim, mums nekādi, ne? Mēs nezinu, vai ņems vērā, tur būs atkal tur tāds ļoti viena diskusijas ar regulāto, kā tur kurš saprot, vai mēs ir kā sakam.
Nu kā, ka tie jums nodotas tās funkcijas, tad jūs jau paņem.
Bet jāpasaka, ar iepriekšā gadā kā tur izdevumi bijuši, ja? A mums tukum, ka ūdeni nav tur nekādi, ja?
Mēs jūs jau paņemat, tad jāpieturās tie tādi.
Jā, nu mēs jau tā arī mēģināsim.
Ja mēs jautājums par pūri, tad pūris mēs nepieņemam at, pēc visiem tiem
sākumiem. Brāvās pūrātos, manā mūcā mācā, divas mūcas viedā no pūrātos.
Vēlākā daļietas jūrmā jūrkājā?
Es nevaru pieteikties uz jaudas palielināšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav iedzīvotāji. Viņiem galvenais kritērijs nav iedzīvotāji. Ja? Tā ražotājs tas nē. Ražotājs maksā. Tas par ražotāju neiet runa. Tas vienmēr bijis kā bijis tūkuma piena. Visiem tas ir bijis tikai uz iedzīvotājiem. Un to ir, nu, laikam, es nezinu, pārmest vai nepārmest, bet to laikam ir pierīgs. Visi ir čekavas un mārums, laikam izstrādājuši, lai varētu piesaistīt no viņiem gan iedzīvotāju.
Mēs tas ir netiešas pielīdz, bet par jautājumu par rundu, ko mēs runājām. Mēs tagad gribam ielikt milzīgas naudas attīstīt ciekas no budžeta, bet praktiski mēs gribam attīstīt uzņēmējumu, lai varētu pieņemt attīšanas. Tā kā es
netieši pievērtēju
tā jautājumu, ko es
uzsvaru, nebija pareizi. Vēl jau nekas nav pieņemts.
Jūda kūks. Vēl jau nekas nav pieņemts. Bet viņi
runa pa vēlu. Nav
vēlu. Tad vienkārši runa tā, kā saka, līdvaidzībās, kā patrīkšanas iekārts ir jāpagaidz un jāudumu.
Pagaidā esi jau šādu pilnīgi piecietām.
Tā kā vairāk uzņēmīgi nav pieredz.
Man sveicē, bet tas ir manas kurā, tu parastā uzbūvēs kaut ko, kādas attīšanas tev iespēja, kā tu uzņēmi arī tur atrastas, tad viņas nav tur arī kāds. Cik garš tik pats.
Jau galā arī ilgtermiņā tas uzņēmējs jau samaksā, tagad man ir darīt, tas sarītas. Nu, tagad, viņš jau maksā, viņš jau neprasa par ilgtermiņu.
Mēs
jau tādā nāk pretī
ir interesanti.
Vietas esot cilvēkiem aktivitāt to stāstu, bet viņi man teikt, ka vajadzētu veidot kaut kādu šo cilvēku.
Viņš jau Andrija ir drošīt, ka gan Andrija, gan arī Jaunkulī ir tā, ka mēs nesipinājums ar regulātoru, kas ir Dūnas tarifs un tur ir līdzi. Viņš, lai matemātiski būtu pareizs un nevedīt zaudējums, viņš ir tāds ir pielēms no Ainarām. Siltumā, kur ir katrs nians, ir jāpaskaidro no Ainarām precīzi tas pats ir. Metodīgi
notiek skaidrošana, bet ir tādi, kas to pieņem, kas to galīgi to dēļ. Saka, šī demagogs ir un visu, un viņš viņam stāst vai nestāst viņam tas ir.
Bet nu tad, lai ķīvis, tad viņi domā, ka vienkārši vajadzētu to izstāstīt vienreiz, nezinu, avīzē vai visu sociālo tīklos un visu.
Labi. Nu, ko, tarifs komentēja regulātors, arī tā mījāns ir, ka nu, arī mēs nu, varam kaut ko ielikt kaut kādas vai ne komentārus, ja, bet pēc vispār, kad tiek pieņems tarifs, tad viņš paskaidroja šo darbību veids regulātors. Jo viņš ir tas.
Vēl ir otrs, mums jau pie uz datos ir smuk parādi 50%, jā, pieslēgumu 30%, jā, tas ir pa jūrmalciemiem par Jaunpils. Nu, tas būtu detalizētāji mums lielāks skaitīgi, jo tagad es arī daudz ko atsaugsies uz visiem tarifiem un visām lietām, jā.
Bet, kā, tagad ir reorganizācijas, protams, ka iedzīvotāji ir jautājumi, bet kaut kāds skaidrojošies materiāls
vienkārši.
Jā.
Nu, ir brīdis tā, ka no, tur ir arī projekti notikušie, ja? Nav, ir
ieguldījis
pārvaldu, pašas pārvalde, pamatlīdzekļi, lai nepalielinātu tarifu, paliks pie pārvaldes, jā, nu, nu tur, tur jau arī tas veikojās, jā. Pēc kā, mēs strīdēsimies, jā, ne, nu, nu te, te ir tas. Bet, nu, to stāstot kādām iedzīvotājām, viņam tas pilnīgi, viņam viņš tas lai paliek vēl tagad, jā, nu, ko tur jūs, kāpēc ir pārvaldes? Bet, ja stāsts, ka vajag attīstībai un kaut ko mainīt un kaut ko darīt, jā, bet, nu, nē, nē, man tā pat tās, man.
Manā mūsā pīt.
Jā.
Bet, un maločiem, es stāvēšu godam.
Jā, un paldies.
Vai,
bet tādiem
vēl jautājums? Kad sākam paldies un pieņemot zināšanas, nekas līdz par